На працягу бліжэйшых 3 месяцаў папа Францішак прыме ўдзел у шэрагу буйных мерапрыемстваў. 22 верасня святы отец здзейсніць душпастырскі візіт на Сардзінію і наведае мясцовы санктуарый Маці Божай Банарскай. Праз тыдзень пасля гэтага, 29 верасня, ён узначаліць Эўхарыстыю на плошчы святога Пятра з нагоды Дня катэхетаў, а ў апошні дзень верасня пантыфік прыме ўдзел у кансісторыі, падчас якога будзе абвешчана дата кананізацыі благаслаўлёных Яна Паўла II і Яна 23. У кастрычніку папу чакаюць 4 вялікія падзеі. Ва ўспамін святога Францішка 4 кастрычніка ён наведае Асізі. 12 кастрычніка ўзначаліць марыйную малітву на плошчы святога Пятра, а на наступны дзень святую імшу з нагоды марыйнага дня, абвешчанага папскай радай па новай евангелізацыі. Апошняй буйной падзеі гэтага месяца будзе літургія з нагоды Дня сем'яў. Святы Отец узначаліць яе 27 кастрычніка на плошчы святога Пятра. 1 лістапада ва ўрачыстасць усіх святых Францішак наведае рымскія могілкі Верана, а ва ўспамін усіх памерлых вернікаў памоліцца за сваіх памерлых папярэднікаў на пасадзе святога Пятра ў гротах Ватыканскай базылікі. 4 лістапада папа будзе цэлебраваць Эўхарыстыю ў інтэнцыі кардыналаў і біскупаў, памерлых на працягу мінулага года. Ва ўрачыстасць Хрыста Валадара Сусвету 24 лістапада на плошчы святога Пятра адбудзецца літургія і ўрачыстае закрыццё года веры, якое ўзначаліць папа Францішак.